Netop spørgsmålet om musikkens rolle leder os videre til den næste gæst, for nu skal vi sætte lyd på historien. Med os har vi Mette Katrine Jensen Stærk, som er en af landets fremmeste spillemænd. Ja, faktisk bærer hun den fornemme titel som rigsspillemand, eller rettere, rigsspillekvinde, som er den højeste anerkendelse, man kan opnå inden for dansk folkemusik. Det skal vi høre mere om, og så har hun til med vundet en Danish Music Award inden for folkemusikgenren. Og derudover har Mette Katrine så brugt år på at dykke ned i de her gamle nodearkiver, ikke mindst dem indsamlet af Tang Christensen, for at finde frem til de melodier, der engang fik støvet til at vivle på dansegulvene rundt omkring i de små stuer. Hun mester kunsten at tage en 150 år gammel spindemaldsmelodi og give den en puls, så den kan mærkes lige her og nu. Mette Katrine, velkommen til.
Mange tak.
Du bærer jo, som vi lige har hørt, en meget fornem titel, der lyder som noget fra et eventyr, synes jeg. Men som er en meget konkret anerkendelse af dit håndværk. Hvordan bliver man rigsspillekvinde?
Ja, altså jeg plejer at sige, at det er en halv ære og en halv forpligtelse. Og æren, det, jeg synes nemlig også, det lyder ret flot. Men man stiller op til nogle opspil, og så skal man være over 30 år og have en vis erfaring inden for faget. Så det duer ikke, at Mozart kommer som 6-årig og stiller op. Man skal have noget livserfaring også. Og jeg er stillet op i musik efter Peter Pøhl ude fra Vestjylland. Og Peter Pøhl, han var også, det var også en af de her nodebøger, som Tang Christensen han havde indsamlet. Men Peter Pøhl, han har stadigvæk noget familie ude i Vestjylland, som har spillet hans musik i levende tradition lige til. Og så da jeg både havde været til det lukkede opspil for nogle dommer, og det åbne, hvor, for at se, om man kunne danse til det, jeg spillede, så blev jeg rigsspillemand. Så fik jeg en sølvnål, som er det, der udløser titlen.
Ja. Mette Katrine, vi har jo alle vores personlige indgang til Tang Christensen. Kan du huske, hvor du var, da du første gang hørte om ham?
Nej, for det har været så tidligt, så det kan jeg ikke. Jeg er vokset op lidt sydvest for Højen, som er lidt syd for Vejle her. Og min far, hver gang, at der har været noget med Tang Christensen i avisen eller noget, så lå der bare en lille artikel, som han tvang mig til at læse. Og jeg synes, det var drønkedeligt. Og mor, hun underholdt også sådan. Det var så langt ude på landet, så man kunne ikke helt vide, hvornår skolebussen kom. Sådan en margen på 20 minutter. Så når vi sad der og ventede på, at skolebussen kom, så skulle jeg enten lære sang udenad, eller også fortalte hun mig eventyr. Og fortalte, at når jeg blev voksen, så kunne man leve af at være historiefortæller. Og jeg troede ikke på hende. Altså, nu fortæller du, nu finder du på igen, mor. Men han har jo snedet sig ind på alle mulige måder. Altså far, han var også en, som optrådte med Anton Berntsen digte. Og i den forbindelse kan jeg også huske, at de har snakket om Tang Christensen. Og da jeg var færdig med at gå i skole i Højen og skulle ind til Vejle, så gik jeg hver dag forbi en kirkegård. Er det Vejle Ny Kirkegård lige ved banegården? Eller det gamle? Nå, det er også lige meget. Den gamle. Og der var jo en gravsten, som var meget højere end alle de andre. Og jeg kan huske, som 15-årig, jeg tænkte, ja, det er da utroligt, at nogle mennesker de får en stor, mens de fleste de får en lille. Men hvis nu jeg havde gået om på den anden side, så havde jeg måske forstået, hvorfor, så jeg kunne se, hvem det var, der lå begravet lige der.
Når du ikke drager omkring med dine orkestre, Zenobia, Jensen og Bugge, så underviser du i musikhistorie på Syddansk Musikkonservatoriums folkemusiklinje i Esbjerg, eller skriver på en ny bog.
Det er rigtigt.
Og i de her bøger, der fortæller du om dit liv med folkemusikken, om de mennesker, der du har mødt på din vej, og om at finde din egen stemme i traditionen. Hvad har været din drivkraft?
Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, men altså, da jeg kom på folkemusikstudiet selv i Odense, så synes jeg, at det var det fedeste i hele verden. Og jeg siger sådan lidt sur til min lærer, hvorfor er der ikke nogen, der kommer lige og optager os, ligesom de gjorde i gamle dage? Og så kigger han på os, og så siger han, jamen så gør det dig selv. Okay, jamen den kunne jeg ikke lade ligge med den lærer, jeg lige havde der. Så siger jeg, hvor skal jeg starte henne? Jamen du skal tage op til Benny E. Andersen, som bor oppe i Holte. Han er et godt sted at starte. Og jeg tog derop med det samme, og var helt uforberedt på alt muligt. Men det var simpelthen så hyggeligt, og jeg var der hele dagen, og han sagde, Og nu skal du tage ned til Vagn i Køge. Nå, okay. Og derfra, ja, de må have talt sammen, for den ene sendte til den anden, og det endte med, at jeg fik besøgt 80 forskellige mennesker. Og det blev min omdrejningspunktet i min første bog. For drivkraften, altså der var ikke noget mål, det var vejen, det hele. Jeg følte mig som verdens heldigste menneske over at opleve den gavmildhed, som er det, folkemusik lever af.
Hvad er det, der fascinerer dig ved de her musikalske rødder?
Jamen, jeg synes jo, det er en superkraft. Jeg synes, det er det, der gør, at jeg kan rejse i hele verden. Det er det, der gør, at jeg kan snakke med små børn og gamle mennesker og dem, hvor vi ikke taler sproget sammen. Og jeg kan huske et sted, at Tang Christensen, han skriver, at folkeminder var også et værn mod preusserne. Og hvis jeg nu drejer det ind i mit hoved, jeg må spørge nogen, der er klogere end mig, jeg ved godt, det har noget med nogle krige at gøre og sådan noget, måske åndelig oprustning, så kan jeg egentlig godt forstå det bare på sin vis modsat, fordi for mig så er det et værn mod fremmedhed, fordi når jeg kommer med mine rødder, så genkender jeg andres rødder ude i verden, og vi taler sammen lige med det samme. Jeg synes, det er en kæmpe superkraft.
Mm. Nu talte jeg med Anne-Marie om det her med... Altså, hun kan se ude i maven, hvad han mener om fortællerne og sådan noget. Og er i det hele taget optaget af menneskene bag? Altså, har det også været sådan for dig, når du skriver bøger? Altså, du er ude og besøge de her mennesker. Altså, er det mere en fortællingen eller melodien selv, der fascinerer dig?
Jamen, fuldstændig, fordi hvis man bare lige finder hønsefødder og gulerødder, så er der ikke mange ben i den her, når jeg har sagt til fødder eller hvad sådan noget. Ja. men det der med... De fleste af de melodier, jeg beskæftiger mig med, har jeg fået direkte fra nogle andre spillefolk. Og så er det jo sådan survival of the fittest. Det er melodier og fortællinger, der er blevet finpudset igennem 200 år. Og det har jeg svært ved at tænke mig til selv hjemme, den finpudsning der, som er sket over så lang tid. Og så synes jeg jo også, at jeg lærer de spillefolk at kende, selvom det er 100, 200, 300 år siden, at de havde fat i de her ting.
Ja, så du kan simpelthen mærke de her mennesker igennem, altså på tværs af tid?
Jeg kan mærke, og jeg kan se dem, og en gang imellem glemmer jeg, at jeg ikke har mødt dem.
Hvad så med dine egne bøger? Er det sådan et forsøg på at lave en moderne indsamling, ligesom han gjorde det, bare med din egen tid som udgangspunkt?
Nu siger du moderne. Jeg tror slet ikke, jeg tænker sådan i de termer der. Ja, på en eller anden måde, så har det bare været sådan en nødvendighed. Men så går jeg og hygger mig lidt med at tænke, ej, hvordan kan vi vide, hvordan han ville have gjort, eller hvordan vi take være det her, eller hvis man kunne tage tiden ud af folk, havde han det så på samme måde, når han stod og kimede på en eller anden dørklokke, og ikke kunne finde ud af at komme ind ad døren, eller fordi man er vant til bare at åbne døren og råbe hallo, men det går jo ikke i hele landet.
Tang Christensen, en af grundene til, at han indsamlede, det var jo, at han var bange for, at det her døde ud. Og nu sidder du her, og der sidder masser af mennesker her i salen, og sådan, det er jo helt fantastisk. Og jeg husker også fra min egen ungdom, at der sådan dukkede nye musikgrupper op. Der var en finsk gruppe, der hed Hedningerne, som kom til Midtfyns Festival, og pludselig kom folk stimlende til, hvad i alverden var det for noget, og de havde gamle instrumenter og havde lavet deres egen sådan mere moderne version af de gamle musikstykker og sådan noget. Og vi, dem, der er til festivalen i dag, skal senere høre Sorten Muld. De dukkede også op i 90'erne. Kan du give en slags status for folkemusikken i Danmark i dag?
Ja, det tror jeg godt, at jeg kan. Altså, hvis man nu spørger ude i folkedanseforeningerne, så vil de synes, at det går rigtig skidt. Og det har de helt ret i. Jeg kan se på mine egne forældre, de gik også i folkedanserforeningen. De dansede altid med deres jævnaldrende, og hvis man går ud i folkedanserforeningen, så er det stadigvæk de samme jævnaldrende, som er rundt omkring. Og så i min generation, der var der ikke så mange jævnaldrende. Hvis vi skulle danse eller høre eller synge, så var det med vores bedstemor nogle gange. Og det var bare det vilkår, vi lige havde. Men nu vil de unge rigtig gerne være sammen med deres jævnaldrende igen. Jeg er ikke sikker på, at de gider danse med deres bedstemor i dag. De vil bare ud og svede og danse sammen og røre ved nogle dejlige damer og feste på en anden måde, end, end hvad man måske lige kan. Så der dukker nogle nye ting op hele tiden. Og i alle større byer i Danmark kan man gå til nordisk dans, for eksempel. Og det er bare mest dansk folkedans, og så lige en svensk og en norsk indimellem. Og det er, der er jeg en olding, hvis jeg kigger ind nogle de gange, jeg har gjort det. Det er de helt unge, som bare synes, det er helt fantastisk. Og på efterskoler og højskoler og alt muligt, der er ikke nogen, der længere siger, åh, det var da mærkeligt, du spiller harmonika. De siger, ej, hvor sejt, jeg kender også en.
Så det virker til, at hver generation sådan ligesom genopfinder den her tradition og lader sig inspirere og tager elementer ud af det og bruger det nu?
Jamen fuldstændig. Altså man kunne tro, at det var Tang Kristensen, der havde lavet opskriften på, hvordan man skulle gøre de der ting. Og jeg tænker også nogle gange på, jeg tror, det er selv med lærerløfter har skrevet et eller andet sted, vi har intet nyt at berette. Altså man behøver ikke altid genopfinde nogle ting. Man kunne bare lige kigge tilbage, og så ligger de forskellige opskrifter der stadigvæk.
Hvor meget tør du sådan selv at ændre på de gamle melodier for at gøre dem relevante på et moderne øre?
Jamen, hvis man nu bliver ind til klokken 4, tror jeg, det er jeg på, så kan man jo høre, men jeg gør ikke så meget. Jeg har sådan gået og tænkt på det der med, at nogle gange så kan man godt sætte sig ned og lave et koncept for at forny nogle ting. Karikerer jeg det lidt. Så putter man bas og trommer og sækkepipe på, og så lyder det lige pludselig helt nyt. Men så går der 2 år, så svupper det altså tilbage igen. Hvis man nu tænker på folkemusik ligesom sprog, så hvis dem af jer, der er mest erfarne, hvis man kunne have optaget jer i 60'erne eller 70'erne, så er jeg sikker på, at sproget havde lyttet anderledes, end det gør i dag. Og jeg er også sikker på, at der ikke er nogen, der har tænkt, ej, nu skal vi forny de der bagtunge af jer, de er altså ved at være for gamle. Det er bare noget, der sker, når man bruger det. Og det er også det, jeg har erfaret med mig selv, at det er i brugen, at det bliver fornyet.
Så du har ikke sådan en særlig opskrift på, hvordan man både indfanger den gamle sjæl, men også laver noget nyt, som man kan give videre?
Nej.
Nej. Det ligger bare i sådan ja. En følelse af, hvad der...
Ja, altså det er bare blevet en forlængelse. For eksempel, hvis jeg skriver melodier. Vi havde et fag på konservatoriet, der var jeg rigtig dårlig til det. Men da jeg kom ud derfra, og der ikke var nogen, der ville bestemme over mig, så dukkede de op af sig selv. Og jeg kunne nogle gange godt blive i tvivl om, det var noget, jeg havde hørt, eller det var noget, jeg havde lavet. Og så tog jeg mine 20 klogeste venner og sagde, hey, kender I den her melodi? Altså, det kunne godt være, det var mig, der så havde lavet den. Det blev sådan bare lige en forlængelse af det, jeg havde beskæftiget mig med i så mange år.
Tusind tak, Mette Katrine Jensen Stærk. Giv en hånd. Vi er nu nået til vejs ende i den her første halvleg af podcasten og vores samtale om eventyr, savn og folkemusik. Tak til Anne-Marie Krarup for at minde os om, at de gamle historier stadig har tænder. Og tak til Mette Katrine Jensen Stærk for at give os den musikalske puls. Det gør det pludselig ret tydeligt, at Evald Tang Kristensens livsværk ikke bare er musik og fortællinger gemt bort i støvede arkivæsker, men en levende kraft, der stadig kan mærkes rundt omkring, og i dagens anledning også her i Vejle. Nu holder vi en kort pause på 5 minutter, og så vender vi tilbage med 2 nye